Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
454.215 kroner. Det er ifølge Beskæftigelsesministeriet og Venstres annoncekampagne det maksimale beløb i kroner, en familie med tre børn og to voksne på kontanthjælp kan få i offentlig støtte. Venstres pointe? Ja, det er alt for mange på kontanthjælp. Det forstår jeg ikke. Du må lige hjælpe mig, Torben Steno.
Ja, at alt for mange på kontanthjælp ikke får en ekstra gevinst ved at arbejde, eller ja, altså i forhold til det beløb, de kan få på kontanthjælp. Og det er en kampagne, der har vagt opstandelse på den røde side af hegnet, og derfor så debatterer vi det om godt en halv time af denne første time af Cordua Steno, når vi får besøg af Venstres arbejdsmarkedsordfører Hans Andersen og SF's gruppeformand Jonas Dahl. Velkommen til, og her skulle du så have sagt, mit navn er Jarl Cordua, men så siger jeg, dit navn er Jarl Cordua.
Det er det jo, og du hedder Torben Steno. Men inden vi når så langt, så skal jeg lige, som altid, lige sige til lytterne, at I er velkommen til at blande jer i debatten og komme med kommentarer og spørgsmål. Beskriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Det gælder også, når vi lige om lidt skal finde en modtager af ugens fidusbamse, som er en person, dansk person, nulevende, der har markeret
organisation.
Sig. Eller organisation, der har markeret sig for noget positivt. Og ja, har vi nogen bud, Torben Steno? Altså, når jeg sidder og kluder i det her ved,
jamen,
i starten.
Jeg kan godt kludre lidt videre, fordi altså, jeg må sige, at jeg har forsøgt at finde en eller anden oplagt kandidat i løbet af ugen, og jeg har simpelthen ikke kunne finde nogen. Men så kan jeg så sige, at lige her, ganske få minutter før vi gik i luften, der hilste jeg lige på Jonas Dahl, SF's gruppeformand, som har taget flyveren fra den skrantende Tirstrup Lufthavn herover for at medvirke i vores program. Og jeg bemærker selvfølgelig, at det jo er miljømæssigt lidt kritisabelt, at en SF'er bruger lufttransport, fordi at SF'er bryder sig simpelthen principielt ikke om flyvemaskiner. Men der kan man gøre en undtagelse med Jonas Dahl, fordi han faktisk også lovede mig, at han ville aktivt arbejde på at få etableret en vandflyverforbindelse mellem København og Aarhus. Mm. Og det gode ved en vandflyverforbindelse, det er jo netop, at Tirstrup Lufthavn, som jo naturligvis blev anlagt af tyskerne, og derfor jo ikke var anlagt med hensyn til at gøre Danmarks næststørste by særlig attraktiv med flyforbindelser, men for at kunne skyde fly ned af allieret herkomst. Så derfor er Tirstrup Lufthavn altid været et problem, og derfor har Aarhus altid haft problem med luftfart. De har haft alle mulige mærkelige forestillinger om at bygge en stor lufthavn i Hammel. Det er sådan noget, man snakker om i 70'erne. Men glem det, Aarhus. Det bliver aldrig til noget. Det vil være tåbeligt. I kan ikke konkurrere med Billund og Aalborg alligevel. Men der er jo et behov for en trafik hurtigt og effektivt mellem landets to største byer. Det er ikke så mange mennesker, der skal den vej. Der vil en vandflyverforbindelse være genial, at man kunne lande i Aarhus Havn, hvor der er rod og larm alligevel. Og så kunne man stige af der, og så, fordi at mange af de vigtige locations i Aarhus, de ligger meget tæt på havnen. Det vil være genial, og som Jonas Dahl sagde, det er ligegyldigt, om det kommer til at koste en formue for dem, der skal flyve den der tur. De betaler ikke selv, eller for dem er pengene ligegyldige. Og sådan en vandflyver med plads til 18-20 passagerer, det vil være et genialt forslag. Så der, det er jo faktisk min eneste bud på en fidusbamse modtager. Og det er jo fordi, at jeg synes, det er spændende at lytte til SF'er, der tænker visionært i luften.
Så kære lyttere, hvis I synes, at Jonas Dahl skal have fidusbamsen, fordi han støtter Torben Stenus forslag om en vandflyverforbindelse mellem Københavns Havn og Aarhus Havn, som tolker jeg, så er det nu, at I kommer med jeres forslag, fordi ellers så bliver vi nødt til at give ham fidusbamsen.
Det mener du, den kan hænge og svæve i luften?
Ja, altså, det kan hænge og svæve i luften.
Der har nemlig været planer om at gøre det, men det, der har afholdt private investorer fra at kunne realisere det her projekt, det var, at det var byråkratisk, alt for besværligt, alt for mange miljøgodser. Det ordner SF'eren Jonas Dahl.
Ja, ja. Siger, du mener, han sagsbehandler lige frem.
Ja, han kan godt skubbe lidt på i den retning der.
Hmm. Ja, det er jo spændende.
Men har du nogen?
Ja, men jeg synes jo, at nej, egentlig ikke. Altså, Egentlig ikke, men man kan sige, jamen, vi kan måske tale lidt om ugen, der er gået lidt mere. Så kan det være, der kommer et forslag. Så du fjernsyn i går?
Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg har læst en udskrift af den udsendelse, som vi går ud fra, at du refererer til, hvor årets Bismarck-prismodtager udtalte sig om sit politiske liv.
Vi taler om Lars Løkke Rasmussen.
Korrekt.
Som overfor DR's Nynne Bjerg Christensen. Jeg fik ligesom krænget sjæl lidt ud og ville få fortalt lidt om den krise, han har været i igennem. Han siger, han har opbygget et ringe renommé.
Ja.
Det er jo svært at sige ham imod.
Det er jo også sjovt at bruge udtrykket. Opbygget et ringe renommé. Altså, det lyder næsten som om, han har arbejdet bevidst på det. Det kan jeg da egentlig ikke forestille mig, han har. Men han har... Lars Løkke er jo en interessant mand, også med hensyn til formuleringer en gang imellem. Ikke? Altså, at opbygge et dårligt renommé, det synes jeg er interessant. Det er ligesom interessant, at han snakker om udtag af hans tøj.
Var det ikke revisoren, der sagde så? Nu skal vi
men udtag...
Det var ikke, han selv sagde.
Jo, det var det. Det kan jeg bevise. Altså, han sagde,
ej, at der det var har været altså foretaget ikke, udtag. Det var Venstre, der sagde, nej, at der var noget, der var udtaget. Hold nu op.
Det kan vi godt.
Jamen, det passer ikke.
Altså, vi har flere flasker whisky.
Det er
på
godt med dig, men det sagde han altså ikke.
Det vil jeg godt vide.
Nå, det er ikke muligt. Men altså, det er også lige meget. Det man kan sige, det er en komisk formulering. Jeg ved ikke, om det der med ringe renommé er så komisk. Men det synes du måske, eller hvad?
Jamen, jeg ved det ikke, men jeg synes, altså... Midt i alt balladen, og vi har da også været hårde ved ham her, må man sige, at det er virkelig en mand, der kæmper med det der. Fordi det er svært at ryste af sig, og det er jo... Altså, vi er allerede i gang med en afsindig lang og forfærdelig valgkampagne, fordi altså, der bliver jo ikke diskuteret politik, der bliver bare slynget bemærkninger ud. Men det er jo interessant, at Helle Thornings personlige popularitet stiger og stiger og stiger, og partiet får overhovedet ikke noget ud af det. Og Lars Løkke er helt i bund, men det går ikke sådan rigtig hårdt ud over Venstre.
Det er et stort paradoks.
Det er sindssygt mærkeligt. Og så i den her uge, kan man så også sige, så har Ekstrabladet, altså vil man sige, Ekstrabladet for den ophøjede smålighed, altså intet er for småt til Ekstrabladet, og flere man kan finde farvelse. Altså, at bringe det som stor afsløring, at Lars Løkke og Bo Lidegaard har fået et par glas vin til maden på vej hjem efter et møde med Putin. Altså, hvis man har mødt Putin, så synes jeg, det skulle være helt okay at drikke sig helt i hegnet på skarvet. Altså, en hel flaske vodka på vej hjem efter...
Det ved man ikke, fordi man ved, for det første, så er det jo vin, og ikke vodka.
Nej, men altså...
Og for det andet, så ved man faktisk ikke engang, om hvad der er statsministeriets, og hvad der er andres... Man ved ikke, hvor meget, om de har hældt noget ud, eller noget som helst.
Nej, og jeg tænker på, hvis vi
er på... Man ved det, faktisk ikke, hvor meget han har drukket.
På det der ekstrapladsniveau, så skal vi også sige, hvor er det for arvelig, hvor mange peanuts de spiser på vej hjem.
Han har drukket alkohol i arbejdstiden.
Ja.
Det gør de jo ikke over på Ekstrabladet. Det ved vi jo alle sammen. De har aldrig drukket alkohol
på arbejdstiden. Ikke mere.
Jeg kan da huske til Venstres landsmøde sidste år, hvor jeg så masse ekstrabladsjournalister var på arbejde. Og de tog da gladeligt for sig af de våde varer, som Venstre spenderede gratis til pressen. Der var de på arbejde. Men selvfølgelig, de har jo ikke noget offentligt embed, men det er den der, det er sådan lidt, det er lidt svært at kunne tage alvorligt, når Ekstrabladet sådan puster sig op og er moralsk.
Det var også Ekstrabladet tør, hvor andre tiger, det skulle så blive til Ekstrabladet tørt i disse tider.
Ja, altså, det er også det. Og også lidt sjovt, fordi når man nu tænker på Ekstrabladets historie, hvor man jo havde ansat, jeg ved ikke, hvor mange alkoholikere, som stort set ikke lavede dagens gerning, og det var den største bodega på Rådhuspladsen. Det var sådan,
jeg har faktisk arbejdet der i en meget kort periode i 1989. Det er godt nok også længe siden. Men
det er de der bilager,
det var jo ikke en det var ikke nogen tør arbejdsplads.
Nej. Og så også med specielt, når de er sådan meget moralske, så... Jeg ved ikke, altså nu betaler jeg jo ikke for Ekstrabladet, men det ligger jo frem, så man kan læse det her på redaktionen. Og der er sådan de her massageannoncer, det er jo sådan noget, man pæne mennesker jo bladrer forbi. Men altså nu er der jo kommet billeder på, farvebilleder på, hvor man kan jo se de her prostituerede, de fremstiller alle deres ynder og sådan noget. Det her meget, meget moralske Ekstrablad, som er så farvet over, at statsministeren drikker et par glas rødvin, fordi han har været til et vigtigt møde midt på natten, har ingen problemer med at udstille den prostitutionsvirksomhed, som de jo sådan set skummer flyden på.
Det er sådan, men også
jeg ved ikke, om man måske skulle ikke være så heldig. Altså.
Skulle vi ikke måske også egentlig lade være med at bruge så meget krudt på Ekstrabladet? Fordi det er efterhånden et meget perifært medie, ikke?
Ja, hvad er det, 40.000, altså, de har eksemplarer efterhånden?
Og jeg ved ikke rigtig, hvad det er, de tror, de skal redde på, men en gang imellem, så kan de jo alligevel til trods for, at det er et perifer medie efterhånden, så kan det altså godt lave noget skade alligevel, fordi altså, sidste uges helt store smålighed, det var, at de havde en kæmpe afsløring af, at Anders Samuelsen, Liberal Alliances politiske leder, åbenbart havde uanede mængder af abegilder foregående i hans lejlighed, som han har, fordi han har bopæl i Horsens, og derfor har mulighed for at få en lejelejlighed her i København. Og det viser sig så, at den er der heller ikke noget i. Men hvor mange læser historien om, at der ikke var noget i det? Det er jo det, alt det, altså, og det er det der med, hvor jeg igen får lyst til at citere Jens Håning Sørensen. Altså, jeg er ligeglad med, om det er sandt, bare det ikke er upræcist.
Limfjordsforfatteren.
Ja, og det er jo sådan efter ekstrabladets måde, som man siger, det er ligegyldigt, om det er sandt, bare det ikke er upræcist. Mm. Det virker. Mm. Og når man så finder ud af, at det ikke er sandt, nå ja, who cares.
Der skrev Olav Hergel, som jo Kavling-vinder, han skrev jo faktisk en artikel i Politikken, hvor han jo faktisk udstillede, hvad er det egentlig for nogle naboer, som Anders Samuelsen har. Altså, og de naboer, det er jo socialdemokrater, der bor i nogle lejligheder omkring, ikke? Der har været henne og slader, ikke? Altså, hvor lavt kan man gå, ikke? Altså,
det kan man,
hold
kan,
altså, op med sådan noget, og det, og vi ved
og
jo også...
Og i valgår, der, kan, altså, der er ingen bundgræns.
At det er godt nok anonyme folketingsmedlemmer, men de fleste gætter på, det er socialdemokrater, ikke? Altså, nu skal jeg jo ikke sidde og pege fingre ud, men altså, der har jo været en socialdemokrat, som jo har haft nogle problemer med en boligsag, ikke? Hvor han jo boede med familien...
Jo, det viser sig at være korrekt.
Samtidig med, at han havde faktisk en lejlighed, hvor han...
Navnet er Simon Kollerup.
Altså... Men sådan er det jo så meget.
Nå, men skal vi...
Altså, men der synes jeg faktisk, Olav Hergel, han fik, men fik sagt nogle altså, velvalgte ord.
Vi bliver jo, jeg bliver ved med at køre rundt i småtingsafdelingen.
Altså, det er simpelthen ikke godt nok naboskab.
Men jeg havde det faktisk fysisk ret dårligt i tirsdags, og måtte lægge mig foran mit fjernsyn. Og så lå jeg zappet rundt, og det var faktisk virkelig kedeligt, det der var at kigge på. Men så endte jeg på Folketings-TV, hvor jeg så SF Karina Lorentzen stå og forsvare et forslag om at nedsætte straffen for hashkørsel. Og det, synes jeg, var et meget fornuftigt forslag, fordi i forhold til, hvad man kan blive dømt for ved at have en lille skid på, ved at køre bil, som selvfølgelig er fuldstændig uacceptabel og skal straffes. Så er det sådan, at hvis man har kørt med lidt tossetobak i blodet, så er straffen fuldstændig ude af proportioner på grund af målemetoderne. Og det vil sige, hvis en lige har taget et lille bab for at få lidt pift på humøret en fredag, og de så næste torsdag bliver stoppet og tilfældigvis undersøgt, så kan de miste deres kørekort og få en meget, meget lang straf. Og der er intet, jeg gentager, intet som helst videnskabeligt bevis for, at man er til fare for andre i trafikken en uge eller flere dage efter, at man lige har babbet lidt.
Mm.
Og derfor er det fuldstændig sindssygt, og jeg ved det også fra folk, der arbejder i politiet, og folk, der har været udsat for den her slags straf, at det eneste, man får ud af det, det er, at man gør folk, der egentlig passer deres arbejde og er fuldstændig velfungerende samfundsborgere, til tabere ved at tage deres kørekort. Og det er samfundsøkonomisk dumt, og det er lige så tåbeligt som, at vi ikke i det her land gør, ligesom man nu har gjort i Colorado i USA, legaliserer det halløj der, fordi det giver penge i statskassen i form af afgifter, det giver øget turistindtægter, og det sænker kriminaliteten markant. Så er det, jeg bare spørger. Kom så, Trine Bramsen. Skal forbuddet opretholdes, fordi at det at ryge has gør folk uintelligente? Hvilket du har haft relativt svært ved at dokumentere.
Og Trine Bramsen, det er socialdemokraternes
meget standhaftige retsordfører.
Okay. Så det, du siger, det er, at hvis man ryger has, som det hedder på lavkøbenhavnsk, har du røgnet has...
Has,
hedder det på lavkøbenhavnsk. Hvis man har røget has, så og det kunne man jo bare lade være med, kan man sige. Kunne man ikke bare lade være med at ryge has?
Selvfølgelig kan man lade være med at ryge has. Altså, det er der jo faktisk også nogen, der gør. Det er jo ikke det. Men det er bare fuldstændig åndssvagt, at vi har en lovgivning, som skaber kriminalitet, som skaber flere tabere, og det er helt unødvendigt, når det kunne være samfundet.
Kunne de ikke bare lade være med at ryge?
Jamen prøv altså... prøv at høre, det er en indtægtskilde, vi snakker om.
Det er kriminelt at gå og handle, det er jo og sådan noget. Altså, jamen prøv at høre. Folk kan bare lade være med at ryge det der.
Ja, men man kunne jo også se på... om, altså, det er jo ligesom, altså, hvorfor skal det er jo svensk at sige, altså, skal vi legalisere prostitution? Nå, så forsvinder det nok. Det gør det ikke. Og det gør has heller ikke. Og, altså, has er kommet for at blive, og det skaber nogle problemer for nogen, der ryger for meget af det. Mm. Selvfølgelig gør det det, men det vil det gøre under alle omstændigheder. Ja. Så hvorfor ikke lave det til en god forretning? Og jeg noterer med stor interesse...
Ja, det er jo kendt synspunkt, Torben Steno. Det vi taler om nu, det er jo det der med, at du siger, at målemetoderne ikke er korrekt. Jeg har ingen indsigt i det der. Jeg er ikke klog nok til...
Prøv at rydde en fed, og så kører en uge efter, og så siger, vurderer, er jeg til fare for trafik?
Jeg ryger ikke fed. Jeg har prøvet, men jeg ryger ikke fed.
Kørte du bil?
Det kan jeg simpelthen ikke huske.
3 måneder efter?
Ej, det gjorde jeg nok. Okay. Det ved jeg faktisk ikke.
Ej, vi skal ikke ind på det der.
Det er faktisk været rigtig langt.
Du skal ikke ud i en Clinton.
Jeg har råd has.
Ja.
Nå, okay.
Jeg vil bare lige sige, at det der er interessant ved det, det er, at der er penge i det der. Der er også penge i cannabis som lægemiddel og alt det der. Og det, jeg ved, at jeg har hørt, at man over hos Landbrug og Fødevare faktisk sidder og tænker lidt i de baner.
Ja.
Fordi at meget kan man sige om Landbrug og Fødevare, men de har altid haft en lille smule sans for, hvor der var penge. Og det er måske det, man vil kalde rettidig omhu.
Jo, hampe, der er masser af hampemarker. Kan du huske i Arvingerne, hvor ham der...
Jo.
Ham hashfraget der, han begyndte at plante sådan nogle hashfrø ude i hendes hampplantage.
Vrage, altså...
Hvad han hedder? Ham der
Jesper Christensen.
Ja.
Nå. Ikke mere om has.
Du endte jo galt også der, ikke? Altså sådan
er det. Jo, det er fiktion.
Men fra det ene til det andet alternativ... må du bande i denne bilen?
Ja, jeg sagde, jeg har ikke bandet endnu.
Uffe Elbæk.
Ja.
Jeg har jo bekendtgjort, jeg mener ikke, de har nogen chance. Og det er jeg sådan set enig i. Men der har jo været på målinger, efter de har fået en hel uge, hvor man stort set kun har været mikrofonholder for dem. Så har de jo fået 1,7 i en måling, og 1,2 en anden måling. Og det er jo sådan, så nærmer de sig spærregrænsen. Hvis man så lægger de der usikkerhedsmagner til, så kan det både blive en dreng og en pige, kan jeg sige.
Jamen, jeg kan så ikke. Til, altså nu er du jo en meget benyttet politisk kommentator, også i andre medier. Du sad i Besserwisser på TV2 News, et nyt politisk underholdningsprogram på TV2 News.
Det, og det er der jo en mangel på.
Med den tidligere Royal League-kommentator og snart kommende Champions League kommentator, studievært Peter Grønborg, hvor I også var inde på alternativ, og der, det så jeg jo selvfølgelig, og der følte jeg mig kaldet til at lave et vædemål med dig.
Inuit.
Ja, altså om en flaske Johnny Walker Black Label Whisky, om de kommer ind.
Som er vores foretrukne hverdagswhisky.
Ja, en udmærket hverdagswhisky. Jeg er fuldstændig overbevist faktisk om, at de kommer ind, og det er fordi, at nu er du jo venstrekender. Der er ikke så mange, der kalder sig for alternativskender, men det tror jeg faktisk, jeg er, fordi jeg kender sådan nogle mennesker, som bliver besnæret af sådan noget der.
Jo.
Og det, der, som Uffe Elbæks nye parti godt kan appellere til, det er sådan nogle, jeg kender, som egentlig som bare sådan, de bryder sig ikke om politik, de vil være enormt gode mennesker, og når man så diskuterer med dem, så siger man, at det kan da ikke passe, du stemmer på Enhedslisten. Vil du virkelig afskaffe den private ejendomsret? Vil du ud af EU? Nej, det er jo ikke sådan, det er. Det er bare fordi...
Fordi jeg synes jo, han er så lækker, ikke? Nogen af det er der nogen, der synes, ikke?
Og der er vi altså nede i de lidt yngre
segmenter. Der er mange, der mener, at Johannes Schmidt er sej.
Ja, ja.
Det synes jeg meget, man det hører i København,
hvor hun
trækker ret
hæftigt. Ja, ja, og selvom det skulle ske, at hun ikke kan genopstille, fordi valget først bliver udskrevet til september, jamen så har de jo med rettidig omhu kørt en lignende model i stilling, nemlig Pernille Skipper. Mm. Så det kan de sagt. Men det, der appellerer til nogle af dem, jeg kender, det er også folk med gamle øko-idealer, sådan, som heller ikke kan klare hverken SF eller Enhedslisten. Og hvor de ligesom kan sige, når man så i stedet for går op og stemme blank, og så kan man gå op og stemme på alternativ, fordi der er der indimellem nogle rimelig okay forslag. Jeg har blandt andet lagt mærke til, at de havde en integrations ordfører, som jo er kommet med et forslag til, at man skulle skattefritage folk i for eksempel i ghettoområderne til at kunne starte små forretninger op. Der ligger de meget, meget tættere på Liberal Alliance, hvor man siger, det er et udmærket forslag, de havde fat i der. Og det, jeg ville råde partiet til, det var simpelthen at nedtone Uffe Elbæk. Og alle jer kloge hoveder, I siger, det er Uffe Elbæk, jamen det er jo den eneste, vi kender. Dem, der er tiltrukket alternativ, jeg tror ikke, de er specielt tiltrukket Uffe Elbæk, fordi han har simpelthen for meget gøjlerskole.
Det er jo den eneste, man kender, alle de andre er ukendte.
Jamen, hvorfor skal man... Man skal netop stemme på en ukendt. Fordi at det ikke er fug, man stemmer på. Man stemmer ikke...
Fug.
Man stemmer ikke på papmaché-udviklings... indre sag selvudviklingsdansende politik. Fordi det er det, man forbinder med Uffe Elbæks drømmerier. Men hvis man ligesom opdager, at der faktisk er nogle andre, der er ret velformuleret, og som også bare er desillusioneret, og som prøver at skabe noget, så kan jeg godt se, at der er 2% at hente i det.
Altså...
Hvis jeg var alternativ, så ville jeg sige, Uffe Elbæk, glem alt om ildpuster og ethjulede cykler og alt det der. Det er ikke det, der skal være. Nej, vi har faktisk folk, der kan noget.
Mm.
Vi er et parti. Vi er ikke Uffe Elbæk.
Tak for motivationen.
Vedmålet er her nu med en kendskærning.
En flaske Johnny Walker Black.
Hverdags.
Breakfast of Champions, som det hedder. Okay, jamen det siger vi så. Jeg glæder mig til, jeg tror, jeg skal til at tømme whisky-karaffen derhjemme, så der er plads til den der flaske whisky, så kan jeg få den. Nå, men ved du hvad, der er faktisk kommet nogle kommentarer her til det. Ole Bjerregaard, han skriver, har I røget, det er Jesper Christensen i Arvingerne. Altså, det var ham der.
Jamen, det
er hvad er det, figuren hedder? Kan du...
Thomas.
Thomas, ja. Jeg skulle lige til at sige Dan, men det er en anden en. Nå, så har vi så Jakob Svane Christiansen, som skriver, kunne Lars Løkke og andre ikke også bare lade være med at drikke rødvin efter møde med Putin hjem for jeres hasdiskussion? Det var lige to lytterkommentarer.
Jo, det kan de da godt, men altså, ved du hvad, er det da ikke fuldstændig ligegyldigt, om Lars Løkke og Bo Lidegaard, de siger skål og får et glas rødvin, mens de får
en eller anden
forsvars-challenger på vej efter at have mødt Putin. Mm. Der ville jeg da også have en lille en og sige, puh, det var da en hård en.
Så skriver John Ebbe Hansen, han vil gerne indstille foreningen Rigsfællesskabet til ugen fidusbamse. Foreningen har til formål at bevare rigsfællesskabet mellem Grønland, Færøerne og Danmark. Folkene bag foreningen og dennes Facebook-side kæmper en brav kamp for at få sat rigsfællesskabet på dagsordenen i Danmark op til folketingsvalget. Aha, ja, okay, men altså, det har vi jo også gjort,
jamen,
og vi får altså ikke fidusbamse
for det. Sætte rigsfællesskabet på dagsordenen, ja. Er det for at få det opløst? Altså, det findes jo.
Ja. Så, men altså, det er da fint, I vil bevare rigsfællesskabet. Det vil vi da også gerne, men altså...
Ja, så længe de...
Men udmærket initiativ, og held og lykke med det. Godt, hvad
ender vi så på?
Altså...
Carina Lorentzen eller Jonas Dahl, eller er der slet ikke nogen, der skal ind? Altså, det fede ved at give Jonas Dahl, det er, at han kan selv komme ind og få den.
Jeg synes, det er en for tynd omgang, Torben Sting. Jeg synes ikke, vi skal...
Ikke en vandflyverbamse?
Nej, det synes jeg ikke. Men... Hvad synes du øvrigt om Thorning? Sådan turné rundt i medierne i øjeblikket. Hun var jo Kuwait her forleden dag.
Altså, jeg må sige, jeg var
i N16, ja.
hård ved hende i starten og sådan noget. Og det er ikke, fordi jeg er sådan på vej over på den røde side af hegnet. Det kommer Nej, det er det ikke. Altså, jeg vil stemme, det vil blive afgjort i sidste øjeblik.
Du har jo sagt noget om, at du er blevet indfanget i det alternativ.
Ja, det er klart. Nu er jeg også ved at give min stemme, har jeg jo større chance for at vinde en flaske whisky. Så det
så
er fuldstændig personlige motiver.
Jeg tror, at Jyllandsposten i går lavede sådan en undersøgelse om, hvem er egentlig de der 1,7, man næsten ikke kan måle, der stemmer på dem. Grovevej stemme på dem. Og der kom jo stort set alle sammen fra Enhedslisten. Så det var næsten ikke til at måle de få borgerlige, som overvejede stemme på alternativet.
Jeg stemte jo radikalt sidste gang, og det er jo fantastisk, hvad det radikale formår at skabe af politiske figurer i andre partier. Prøv at nævne Nasser Carter, som nu er konservativ, Anders Samuelsen, som står for det her ekstremt liberalistiske parti med et meget, 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 meget...
ekstremt liberalistisk, fordi de vil have...
Et ultraliberalistisk parti med et meget, meget, meget fælt menneskesyn, der ønsker at se folk ligge og dø rundt i gaderne.
Det er programpunkt nummer et.
At de kom, ham og Uffe Elbæk, de kommer fra den samme grundstamme. Det er utroligt, hvad dansk politik kan levere, specielt inde på midten.
Det må man sige.
Når de radikale kælver, så kan det virkelig gå i mange retninger.
Nå, men nå. Nu kan vi vist ikke trække den længere, Torben Steno, fordi vi skal jo til i gang med den her uges, hvad skal man sige, den debat, der virkelig, virkelig har trukket flest overskrifter.
Ja, og vi er altså sådan set nu i gang med at kridte banen op til, til debatten om Venstres nye kampagne, og vi kan da vist roligt kalde det for valgkampagne, hvor beløbet 454.215 kroner er det beløb, en kontanthjælpsfamilie med tre børn kan dræne de offentlige kasser for, hvis alt går vel. Det er alt for højt, mener Venstre, fordi at det jo altså ikke tilskynder de ledige til at tage et arbejde. Men hvor mange er det egentlig, vi taler om, og er det her, og det skal jeg jo høre Hans Andersen om, altså Venstres bud på at gå efter indvandrerne med den økonomiske pisk, mens at Dansk Folkeparti, de klarer det værdipolitiske jagt af de her mennesker. Det skal vi diskutere nu med Hans Andersen, arbejdsmarkedspolitisk ordfører for Venstre, og al respekt for det, men skal vi måske også lige sige, at du er her, som substitut for Inger Støjberg, som er blevet syg. Og så til dig, Jonas Dahl. Det blev ikke til nogen vandflyverbamse i denne uge, men vi er glade for, at du er her alligevel. Du er gruppeformand for SF, og velkommen til jer begge to.
Tak.
Hans Andersen, 454.215 kroner. Hvorfor har I plastret hele byen til tog og busser, og hvad vi er med det tal? Hvad er det for en provokation at komme med her i uge 10?
Fordi vi gerne vil have os alle sammen til at diskutere...
Det er også lykkedes.
Det er også lykkedes, det kan man jo bestemt sige. Diskutere, hvad der er rimeligt. Altså, hvor meget skal man sådan sige kunne få for det offentlige, og hvor meget skal der til for, at det er attraktivt at arbejde. Og sådan set også tale om, altså, de mange mennesker, der går på arbejde. Mange af dem har jo ikke de her beløb i lommen, som man har som familie, der får 454.215 kroner.
Fordi når man læser underteksterne, så er det jo faktisk ikke så meget dem, der får de her penge, men faktisk dem, der er med til at finansiere det. Altså det er dem, der går på arbejde i virkeligheden. Det er de mere adresserer, ikke? Er I ikke ved sådan at skabe skel imellem dem, der går på arbejde, og dem, der er så uheldige og på tidspunkt i livet og stå uden for arbejdsmarkedet og måske har brug for noget understøttelse? Noget hjælp.
Jamen det mener jeg bestemt ikke, fordi det handler sådan set om, at vi får flere, der er ledige, til at have et arbejde. Og det handler jo om at gøre det mere attraktivt, at finde et arbejde. Og det er jo den bedste, hvad skal man sige, den bedste rollemodel for os alle sammen. Det er jo dem, der går i arbejde. Og det at have et arbejde, det i sig selv giver jo også værdi. Så det er vi sådan set optaget af, at flere kommer.
Hans Andersen, du brugte udtrykket i lommen, og så får man altså, det er jo altid godt at skabe billeder, så får man altså så fornemmelsen af en lykkelig indvandrerfamilie, hvor far og mor går rundt med 454.000 kroner i kontanter i lommen med deres to børn, mens de ikke laver en skid. Er det det billede, du ønsker at skabe ved at bruge udtrykket i lommen?
Jeg synes, man skal jo sige tingene, som de er. Og det er jo, at man kan modtage 454.215 kroner, hvis man er en familie på kontanthjælp med tre børn.
Men det er så meget konstrueret eksempel. Det er ikke ret mange, det handler om.
Men der er jo ikke nogen, der får de her penge i lommen. Altså, ja, det er jo det andet.
Nå, nu skal Jonas Dahl have lov.
Jamen, det er jo et tænkt eksempel, hvor man modregner, eller regner en masse ting ind, altså en friplads i daginstitutionen, eller søskende, rabatten, eller hvad det nu i øvrigt er. Noget, som alle andre danskere i øvrigt også har adgang til. Så derfor bliver det jo både et konstrueret eksempel, hvor man, synes jeg, begynder at stigmatisere en gruppe yderligere. Det er jo forvejen, vi snakker om børnefamilie, en fattig børnefamilie, hvor man nu siger, I skal i hvert fald have det endnu fattigere, fordi vores mål det her er, at I skal trykke jer noget mere. Jeg forstår ikke Venstre, som jeg egentlig synes faktisk, der er nogle ting, hvor vi måske faktisk kunne blive enige i SF og Venstre. Lad os da prøve at se på, hvordan får vi de mennesker i arbejde. Det må da være det, der er det centrale, i stedet for at slå et morgen i hovedet. Og der savner jeg altid, at Venstre et eller andet sted lægger noget frem og siger, hvordan skaber vi arbejdspladser til de her mennesker? Det er jo det, de har brug for.
Hans Andersen.
Jo, men det har vi sådan set foreslået indtil flere gange, og vi har også lavet en række aftaler med regeringen, og vi går jo, tror jeg, begge partier, både SF og Venstre, og venter på, at statsministeren faktisk lever op til sit nytårstal og taler om vækstinitiativer. Men det er sådan set ikke den diskussion, vi har ønsket at skabe her. Det her handler om, hvor meget skal der til, for at man finder det attraktivt at arbejde.
Hvad er det for
er det 3 kroner, er det 6 kroner, eller er det mere?
Anders, hvad er det for en diskussion, du ønsker at skabe? Altså, er det den der, det er kraftdejligt med for dårligt. Det skal de ikke have. Er det ikke den diskussion, du gerne vil have, fordi den appellerer godt til jeres vælger?
Nej, vi bliver simpelthen nødt til at have en helt grundlæggende diskussion af, at det skal være attraktivt at tage et arbejde. Der skal være et økonomisk incitament til at stoppe om morgenen.
Der, det er der jo i dag.
Jamen, det er ikke stort nok. Det er ikke stort nok. Det er simpelthen ikke stort nok, Jonas Dahl. Altså, jeg har fået et svar fra beskæftigelsesministeren her for 3 uger siden, at en forsørger med 2 børn på kontanthjælp, der eksempelvis tager sådan et HK-job til 17.400 kroner, har 470 kroner ud af det om måneden. Det er så inden vedkommende har betalt for busbilletten. Og der kan man sige, hvor mange kroner er det i timen? Ja, det er omkring 3 kroner i timen for at tage et job på fuld tid til mindstløn.
Jonas, det, det må det du da også indrømme af tåbeligt, hvis det holder det eksempel.
Jamen, hvis vi kan blive enige om at sænke tåbeligheterne, så kan vi blive enige om mange ting.
Lige til valg med på sidste gang.
Det kunne ikke komme et stykke af vejen. Men lad os lige prøve at holde fast i det her. Jeg er sådan set enig i, at jeg venter også på regeringens vækstplan. Men vi må omvendt også sige, at vi har også ventet i 1,5 år nu på, at Venstre vil sige, hvor meget skal vi så have kontanthjælp ned på? For det er jo det, der ligger i jeres forslag. Det, I siger, det er de her børnefamilier, de får for mange penge, de skal trykkes i kontanthjælpen, eller er det børnepengene? Så må I også kunne levere et svar på, hvor langt skal kontanthjælpen ned? Det er jo sådan, en enlig over 30 år får i dag 10.849 kroner om måneden. Det er jo ikke en herregård, og det er vel at mærke før skat. Hvor langt skal kontanthjælpen ned, før Venstre er tilfreds?
Vi kommer med vores vores moderne kontanthjælpslovs, vores bud på det, bliver mere detaljeret, når længere vi nærmer os valget.
Jamen,
vi
har ikke, vi kan ikke tæt på det valg, trods alt.
Jo, altså, men vi kan jo ikke, altså, det bliver stille og roligt udfoldet, og du kan sige, at den her uge, der får vi en principiel diskussion af, at der både indgå et element, der handler om, at der må være et loft for, hvor mange kroner og øre, man kan få for det offentlige, og så skal der også være et element, der handler om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Så derfor skal vi sætte skatten ned for lige præcis de mennesker, der i dag går på arbejde og kun tjener mindsteløn.
Hans Andersen, er det et tilsagn om, at Venstre kommer med et forslag på, hvordan kontanthjælpen skal se ud fremover?
Vi bliver mere detaljeret omkring, hvad der er elementer i vores jobreform. Men jeg sidder ikke her over og giver garanti for, at alle detaljer bliver foldet ud.
Så hvis man stemmer på Venstre, så ved man ikke rigtigt.
Jo, der ved man jo bestemt, at retningen er jo givet. Altså, vi går jo ikke den anden retning efter et valg. I modsætning til nuværende regering, der lovede et og gjorde noget andet efter valget. Mm. Altså, vi er jo optaget af at sætte skatten ned for de mennesker, der tjener.
Men du vil også love så, at kontanthjælpen kommer ned? Det er jo det, du sidder siger så
vi også. Lover, at der bliver et loft over, hvor mange samlede ydelser, man kan få i kroner og øre for det offentlige.
Jonas Dahl, I har jo selv medvirket til at sænke skatten for det lavest løn, har I ikke det med skattereformen? Og I anerkender vel også, at der skal vel være et incitament for, at man skal tjene nogle... skal være et incitament til at gå på arbejde, altså frem for at ligge på sofaen. Nu formulerer jeg mig så, at jeg siger ikke alle, der er stået ude for arbejdsmarkedet og modtager kontant, de ligger på sofaen, fordi de synes, det er rart, men du anerkender, at der skal være et incitament, gør du ikke?
Jeg er sådan set enig i, at der skal være et incitament til at tage et arbejde. Nu er det sådan, at man i øvrigt skal tage et arbejde, hvis man får kontanthjælp, og fortsat ved at kontanthjælp. Hvis der er et job, så skal man tage det. Alternativet så ryger kontanthjælpen. Så vi har jo allerede i dag nogle ret hårde restriktioner for dem, der modtager kontanthjælp. Man kan ikke bare ligge på sofaen og sige, jeg gider ikke, jamen så ryger kontanthjælpen. Men jeg er sådan set enig. Jeg vil gerne være med til at diskutere, hvordan vi kan sænke skatten i bunden. Det tror jeg sådan set er det, vi har brug for, for nogle af de her mennesker. Men vi er jo også nødt til at forholde os til, der er altså også nogle mennesker, som i en periode uden for arbejdsmarkedet. Hvad kan vi så gøre for både at give dem noget uddannelse og få skabt nogle arbejdspladser? Det er jo også et politisk ansvar, at vi får skabt nogle flere arbejdspladser, så de mennesker kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og i den mellemliggende periode, mens vi venter på de arbejdspladser, så nytter det jo ikke noget at slå familien oven i hovedet. Og i sidste ende, det her det er jo børnefamilie, vi snakker om, så skal de børn trykkes endnu hårdere. Og hvis de vokser op i endnu ringere kår, end de måske allerede i dag har, jamen så skaber vi også muligheden for virkelig at fastholde min social klasse. Og det har vi ikke brug for som samfund. Vi har jo også brug for, at de børn vokser op og netop tager en uddannelse og kommer ud på arbejdsmarkedet. Så det handler også om at tænke på, hvem er det, der kommer i klemme her? Det er i sidste ende børnene, som bliver taberne.
Men det synes jeg er trist. Er det ikke nogen andre redskaber, man skal have fat i for at hjælpe dem med stederne, bare at give dem penge?
Jeg tror faktisk, det betyder noget, at vi får skabt nogle arbejdspladser, og mor og far kommer i arbejde. Jeg tror, det betyder noget for børnene, at man også kan se, at mor og far tager afsted om morgenen. Men det betyder selvfølgelig også noget i forhold til, når man går ind i klassen, og man har noget ordentligt tøj at have på. Det betyder noget, at man har råd til at gå til fodbold om eftermiddagen, i forhold til også at få nogle sociale fællesskaber uden for den klasse, man måske går i. Så jeg synes faktisk, at børnene er ret afgørende i forhold til det her. Og derfor nytter det heller ikke noget at bare sige, at vi skal have trykket kontanthjælpen endnu et hak ned og endnu et hak ned. Jeg tror, at dem, der kommer til at tabe på det her, det er nogle børn, som vi ender med at stigmatisere også til den kommende generation. Og det synes jeg ikke, vi har brug for som samfund.
Hans Andersen.
Men det bedste er sådan set, at de forældre, de børn, de oplever, at deres forældre finder et job. Og det er sådan set det, vi er optaget af. At det skal gøres mere attraktivt at finde et job. Og for familien her, vi taler om, jamen der skal vedkommende, en af dem skal ud og finde et job. For at få mere end 1000 kroner ud af det, skal vedkommende ud og finde et job, der er på størrelse med 18-19.000 om måneden. Og stadigvæk snakker vi om her, hvis du har kun 1000 kroner ud af det, så er det 6 kroner i timen. Det er 6 kroner i timen.
Men Hans
de fleste synes jo ikke, det er attraktivt.
Hans Andersen, altså, du er enig i, at den her kampagne og det her beløb på de 454.000 kroner, altså det er en konstruktionsfamilie ud fra, hvad der kan lade sig gøre. Så siger vi, jeg vil bare lige høre, altså, jeg vil et citat, du må forholde dig til, det stammer fra Ann Lehmann Eriksen, forbrugerøkonom hos Nordea, ja, som jo ikke er sat i verden for at lave socialistisk propaganda. Hun siger, reelt er der tale om, at familien på kontanthjælp kun har 1.600 kroner per måned tilbage, efter at de faste udgifter er betalt. Det er et beskedent niveau, hvor der ikke er plads til de store armbevægelser eller impulskøb. Der er plads til at købe det absolut mest nødvendige, og ikke ret meget mere. Altså det beløb på de 1.600 kroner, det skal længere ned, fordi så bliver de virkelig motiveret for at få et job. Og jeg ved du ikke godt, at selvom at det er en udregning, jeg har lavet på nogle ganske få familier, så er det jo langt, langt fra sikkert, at de mennesker nogensinde kommer i job, uanset om der var masser af job, og om de sænkede kontanthjælpen. Fordi dem, man egentlig går efter her, det er folk, der simpelthen ikke er i stand til det.
Vi skal hjælpe dem. Alle dem, der er ledige, skal vi hjælpe bedst muligt i job. Det er også derfor, vi har indgået en beskæftigelsesreform sammen med regeringen. Det er sådan set det, vi er helt enige om. Men det her handler jo om reelle familier, der modtager 454.215 kroner.
Jamen, hvis det kun bliver til 1.600 kroner.
Jamen, 1.600 kroner efter faste. Det er så efter 1.000 kroner, efter de her 1.000 kroner om måneden til tobak, vin og øl. Altså, nu skal vi bare lige prøve at sætte perspektivet ind i det her. Altså, det her er jo regnet ud på en gennemsnitlig familie, der er lige så meget, der lige så vel tjener 50, 60 eller 40.000 om måneden. Så jeg synes bare, altså, det kan godt være, at Danmarks Statistik siger, at det her det er det gennemsnitlige beløb. Men når man er på kontanthjælp i det her land, så er det altså en midlertidig ydelse. Og så er det jo ikke sikkert. Det må man jo selv om. Jeg skal ikke prioritere for dem. Men så er det jo ikke sikkert, at man har råd til at købe tobak, vin og øl for 1.000 kroner om måneden. Så jeg synes, man skal fokusere på, hvad er det for et rådighedsbeløb, man har. Og det rådighedsbeløb, familien har der med to voksne og tre børn, det er omkring 15.000 kroner. Og der siger jeg bare, der er mange mennesker i det her land, når de har betalt husleje, har betalt daginstitution, der har 15.000 kroner i rådighed om måneden til andre ting, selvom de går på arbejde. Og der siger vi, er det rimeligt? Det er det spørgsmål, vi stiller i den her uge.
Jeg tror, at vi har jo nok det alle sammen blive enige om, at lavindkomsterne i Danmark bliver beskattet alt for hårdt. Det tror jeg, både de røde og de blå kan blive enige om. Det her, vi snakker om, det er jo altså dem, der er på kontanthjælp.
Ja, og der siger vi, at det er rimeligt, hvis man er på kontanthjælp, at man så har et lige så stort rådighedsbeløb, som dem, der går på arbejde til mindsteløn.
Men hvor langt skal man så ned på det rådighedsbeløb? Fordi vi er jo enige, og der er sådan set enige med dig, det er en midlertidig ydelse. Det her, det handler om nogle mennesker, som er arbejdsløse, og har været det i en periode. De er også røget ud af dagpengesystemet. Det er så også strammet op på fra venstre side. Men nu er vi så havnet i en situation, hvor de kan havne på kontanthjælp. Nu skal vi have dem hjulpet videre ud i beskæftigelse. Det handler om at skabe arbejdspladser. Det tror jeg, den del kan vi så godt blive enige om. Men hvorfor skal vi så dykke dem yderligere? Og hvor langt skal vi ned? Hvad er det? Altså, hvor hårdt skal de rammes, før Venstre er tilfredse og synes, nu får de tilstrækkeligt mange tæsk til, at den her børnefamilie med tre børn og to voksne, de har så lille et beløb for, at nu har de simpelthen ikke andre muligheder, eller hvad er vi så ude i? Havner de så i kriminalitet dybest set, fordi det er det, der er den sidste udvej, når de heller ikke kan få et job?
Vi må bare konstatere, Jonas, at når vi kigger på de her familier, hvor begge forældre er på kontanthjælp, så er der jo ingen, der finder et job i dag. Ingen, for der er intet økonomisk cement til at tage det. Og det er vel ikke det, vi ønsker. Vi ønsker vel ikke, at de skal sådan set befinde sig permanent på kontanthjælp, fordi der er ikke noget økonomisk incitament til at tage et job. Derfor bliver vi nødt til at gå to veje.
At være på kontanthjælp. Tror du, der er nogen, der har den hede drøm, når de står op om morgenen og vokser op, så tænker de, når jeg bliver voksen, så vil jeg være kontanthjælpsmodtager?
Nej, bestemt ikke. Det er sådan set ikke det, det handler om. Det handler bare om, at vi siger, at der skal være et økonomisk incitament til at tage et job. Også hvis man er i en familie, hvor begge er på kontanthjælp.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi har i godt i gang med en diskussion om Venstres kampagne.
om hvorvidt, det må man formode, om kontanthjælpen er for høj, til at nogle mennesker måske ikke har en tilskyndelse til at tage et arbejde i stedet for. Det kunne man måske godt få foranledet til at tro, når man ser Venstres annoncekampagne med det her famøse tal på 454.512 kroner, som de fleste efterhånden nok har bemærket. Og man må jo nok sige, og hvis nu I lytter har et spørgsmål til enten Hans Andersen fra Venstre som arbejdsmarkedsordfører, og som sidder I her i stolen og forsvarer Venstres kampagne, eller til Jonas Dahl, gruppeformand for SF, som er i rollen som angriber, må man nok have lov at sige, så er I selvfølgelig velkommen til at skrive til os på Kortud og Stenos Facebook-side. Torben Steno, eller så vil jeg stille et spørgsmål til dig, Jonas Dahl. Det her land er jo ret generøst med hensyn til kontantindsydelser. Det er vel det er du vel enig i. Så hvis man sammenligner med andre lande, så er vi jo ret flinke over for kontanthjælpsmodtagere. Er vi ikke?
Jeg synes generelt, at vi har et godt velfærdssamfund. Jeg synes, det er godt, at vi har en SU og et dagpengesystem og også et kontanthjælpssystem, som er i stand til at understøtte folk, når de studerer, eller når de midlertidigt er uden for arbejdsmarkedet, eller lidt længere tid desværre uden for arbejdsmarkedet. Vi har også en folkepension, det er jo også en understøttelse. Det synes jeg sådan set er noget at være stolt af. Det er jo noget, der er blevet bygget op her af Centrum Venstre de sidste 50 år. Så jeg synes sådan set, det er helt grundlæggende er et samfund, som der er grund til at være stolt af. Det ændrer jo ikke på, at der selvfølgelig er nogle ting, vi skal justere på og skal gøre bedre. Og jeg synes, vi har en udfordring med, at vi har for mange ledige i vores samfund i dag. Og derfor er vi også nødt til at få skabt nogle flere arbejdspladser, så der bliver plads til de mennesker på arbejdsmarkedet. Og det er desværre nogle mennesker, som ikke har særlig mange kompetencer. Så derfor handler det både om at fylde kompetencer på dem, og så skabe nogle flere arbejdspladser.
Jeg siger jo ikke, at alle dem, der er på kontanthjælp, at de har haft det som den deres hedeste drøm i livet at være det. De, formentlig er det der jo nogen, der tyder på, at mange af dem er anden og tredje generation, der har faktisk desværre ender på de ydelser. Altså, der er en eller anden, men der er åbenbart nogle sociale miljøer, hvor man desværre ikke rigtig får brudt den her, hvad skal man sige?
Mønster.
Hvad anerkender du ikke, at der er nogen, der har det her som livsstil? Der er nogen, der simpelthen siger, at det der med at gå på arbejde, jeg får måske 50 kroner til mig selv efter skat, hvis jeg går på arbejde, frem for at blive her og hæve kontanthjælp, så skal jeg godt nok stå til rådighed og gå op og sige, at det der arbejde, jeg skal søge nogle proforma-ansøgninger osv. Så jeg spiller bare med systemet, men jeg får aldrig noget arbejde, og jeg er ikke rigtig interesseret, fordi det altså.
Jeg tror, vi har nogle familier, hvor fattigdom dybest set går i arv. Og det vil sige, at vi har en situation, hvor det, der bliver den helt store udfordring, det er at bryde det her mønster eller negativ social arv. Og det handler i bund og grund om, at vi får givet de børn, der vokser op nu, en god uddannelse. Og hvis vi får helt tilstrækkeligt meget uddannelse på de unge, så er de også langt bedre rustet til at komme ud på arbejdsmarkedet.
Vi har haft et fint uddannelsessystem i flere i snart mange år.
Altså. Ja, vi må også bare, hvis vi ser på det, så kan vi jo også se, at akademikerbørnene, de bliver som regel akademikere, og det er noget mere usædvanligt, at den ufaglærte bliver akademikere. Hvis vi ser sådan bare over de sidste 20 år, så er det et meget, meget klart mønster, at hvis man har nogle højt uddannede forældre, så er sandsynligheden for, at du selv bliver højt uddannet også stor. Så det handler om at bryde den negative sociale arv. Det handler om, at vi skal have nogle folk ind og bryde det her, således at de børn, der vokser op i fattigdom i dag, eller har meget lidt at gøre med, hvor forældrene har meget lidt at gøre med, dem skal vi selvfølgelig have så meget uddannelse, så de i sidste ende også kommer ud og får et godt betalt job. Det vil være bedre for vores samfund, men det vil jo så sandelig også være bedre for dem selv.
Hans Andersen.
Jo, men det bedste, vi sådan set kan gøre for de her familier, som, hvor det er blevet, altså, hvor de ikke har brugt den sociale, negative sociale arv, det er jo, at de ser mor og far begynder at gå på arbejde. Altså,
men kommer de til at gå på arbejde, hvis de skærer dem i kontanthjælp?
De kommer til at finde det mere attraktivt at finde et job, hvis vi sætter skatten ned for dem, der har de laveste lønindkomster. Og det gør jo også, men at virksomhederne faktisk også oplever, at de får nogle flere ansøgninger. Der er jo i dag.
Må jeg godt, altså, den der virkelighed, du siger, jeg kan simpelthen næsten ikke forestille mig. Vi ser det for os, ikke? Der sidder Ahmed og Fatima og deres tre børn rundt på en sofa på, og så sidder de og siger, 6 kroner mere ud for at gå i arbejde. Det gider vi ikke. Altså, sådan tror jeg slet ikke, det foregår. Jeg tror simpelthen ikke på det. Hvis der er nogen, der spekulerer i det, så er det så nogen, som er 17 år lige er gået ud af gymnasiet og tænker, ah, det kunne måske være fedt at sidde og game et år her, eller sådan noget, mens jeg alligevel bor hjemme og kan nasse på forældrene, eller sådan noget i den stil. Det er så bare min personlige holdning. Jeg synes, at det kunne være interessant at høre jer.
forholde jer til en socialpolitik, som i virkeligheden er en skattepolitik, som ikke handler om, at SF og Venstre bare vil justere på nogle almindelige takster og sådan noget almindelig kedelig dansk partipolitik. Liberale Alliance er kommet med et økonomisk udspil, som finansministeriet regner på, og der er der virkelig noget, der kan ske noget. Og så samtidig har jeg så hørt Alternativet faktisk også forslag, at man for eksempel i ghettoområder og dem der, hvor vi er nede i meget, meget, meget små indkomster, at man simpelthen dropper alt det der beskatning og alt det der bureaukrati, og så lader folk arbejde og skabe deres egne arbejdspladser med de evner og de traditioner, de nu har. Er det i virkeligheden ikke den måde, man skal til, at man skal skabe en dynamik hos underklassen til at tage noget initiativ, men så lad være med at pålægge dem alle vi middelklassedanskeres normer og bureaukratiske regler og alt det, som de alligevel ikke kan finde ud af. Hvorfor kan I ikke begynde at tænke på at få middelklassen eller underklassen til at arbejde på en ny måde, og sikkert ikke efter danske traditioner? Der foregår så meget sort alligevel. Legalisere det.
Hans Andersen, du har lige fået modellen serveret her på sølvfadet.
Jo, men jeg er ked af for eksempel sådan en boligjobordning, som SF og regeringen har afviklet. Det var jo et forslag til at reducere det sorte arbejde, faktisk ikke. Og det virkede faktisk, og så har regeringen nu afviklet det.
Legalisere den sorte økonomi. Fordi den er altså ikke lige den hele, men noget af
det. Jeg synes, vi lige skal holde fast i, at det er et meget sundt princip at have i Danmark, at det kan betale sig at gå på arbejde.
Og vi har jo ikke sagt, at det ikke kan.
Men vi bliver nødt til at gøre det mere attraktivt. Altså,
det er vi enige om. Jeg snakker bare om noget andet end justering og vaden rundt på stedet. Jeg må komme med nogle bud. Alternativ og Liberale Alliance har foreslået noget, som ligger ud for almindelig dansk partipolitisk kævleri. Det vil jeg gerne forholde jer til.
Det synes jeg faktisk også, man skal kvittere for. Jeg synes måske, det er i hvert fald, man siger, er lidt af problemet i hvert fald med Liberale Alliance, det er jo ikke, at der skal man så også slås, jeg tror, det er hver tiende offentlige ansatte ud af vagten.
Og det vil jo være udmærket. Ja, så kan de også komme ud og lave nogle små
businesses.
Du er SF's kernevælger, hold nu op med det.
Ja. Jamen, jeg tror, vi får et problem også, hvis vi netop skal bryde den negative sociale, og hvis vi netop skal gøre noget, så handler det altså ikke om, at vi får færre pædagoger, det handler ikke om, at vi får færre folkeskolelærer og sygeplejersker. Der er vi altså også nødt til at sige, at vi er også nødt til at have et velfærdssamfund.
Du snakker om at skabe en ny form for økonomi på bunden af Danmark, i stedet for alle jeres regulativer og justeringer.
Jeg tror, vi skal være bedre til at styrke iværksætteriet og rent faktisk give folk nogle muligheder for, og også den lyst, der rigtig mange har. Også når man kommer ud færdig fra en uddannelse, så er der faktisk rigtig mange unge, som gerne vil være med til at starte virksomheder op eller prøve nogle ting. Der må vi sige, det er svært i dagens Danmark. Selvom vi år efter år bliver kåret til faktisk det nemmeste land at starte virksomhed, så må man bare sige, det er temmelig bureaukratisk at finde ud af. Der tror jeg godt, vi kan være langt bedre til rent faktisk at give nogle af de unge mennesker, når de er på deres studie, give dem nogle muligheder, simpelthen hive nogle iværksættere ind, der fortæller, hvordan man gør. Så jeg tror sådan set, der er masser af ting, hvor vi allerede i dag kan sige, vi kan faktisk rigtig mange ting, men vi er nødt til også nogle gange at hjælpe folk, og der har vi haft et stivt uddannelsessystem, som dybest set drejer sig om, at man får en kandidatgrad hægtet i nakken, og så aner man ikke, hvad det er for et arbejdsmarked, der venter på den anden side, og det er for ringe.
Hans Andersen, arbejdsmarkedsordfører for Danmarks Liberale Parti, har Liberal Alliance ikke fat i noget her, som virkelig kunne skabe noget røre, og som kunne skabe noget dynamik på bunden? For det er jo det, der er fuldstændig mislykket. Så.
Vi er jo enige i, at der skal ske noget mere i Danmark. Altså, vi skal simpelthen til at få skabt noget vækst. Altså, vi halter bagud. Altså, når vi har den halve vækst af det, man kan se hos os naboer i Sverige, så betyder det jo, på sigt, så bliver de altså noget rigere, end vi gør.
Jamen, jeg simpelthen og derfor afkriminalisere bagatelløkonomien, sådan så folk selv kan skabe deres egne indtægter. Det er jo sådan set det, de siger, Liberale Alliance, og at bundskatten, altså de laveste indkomster, der er simpelthen noget, vi...
Jo, men vi siger jo sådan set, vi går jo også i den retning, vi siger jo også, at det er vigtigere at sikre, at folk tager et arbejde, end at sætte skatten ned i toppen. Fordi det er vigtigere at få folk til at fjerne sig fra den passive overførselsindkomst, til at tage et arbejde, ikke? Og det er jo derfor, at vi har nævnt det her tal, 454.215 kroner, i den her uge, ikke? Og jeg hørte jo SS formand den anden dag, sagde, at det var et enormt beløb. Så vi har sådan set fået skabt en erkendelse, også hos SF, om, at det her beløb er faktisk enormt. Og derfor bliver vi nødt til at tage en diskussion om, hvad skal det være fremadrettet?
Men divideret med to, så er det jo ikke ret meget. Altså, så er det jo 220.000, ikke?
Jeg synes simpelthen ikke, at man kan stille op på den måde. Der er mange mennesker der, mange familier, der går på arbejde, og de tænker, det der beløb, det er rigtig, rigtig stort. Og hvis vi havde det samme i rådighed hver måned, så var det sådan set så var det sådan set rigtig godt, men det har vi faktisk.
Men Hans, det handler jo om, altså for mig at se, så handler det her sgu om, at man bare skal stå og pisse nedad. Altså det drejer sig om, at man vil slå på dem, der er nedenunder en. Og jeg kan ikke se, at vi som samfund bliver rigere af, at dem, der har det svært, dem slår vi ekstra hårdt med en hammer. Det her, det handler om, hvordan bliver Danmark rigere som samfund. Der er sådan set lidt enig i de synspunkter, der er i forhold til at sige, der er vi også nødt til at tænke ud af boksen i forhold til at sige, hvordan bliver samfundet Danmark rigere? Og det gør vi altså ikke ved at sige, godt, dem, der har det svært, dem skal vi gøre det endnu sværere for, fordi så bliver du og jeg rigere. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Nej, det er jo ikke det, vi siger. Vi anerkender sådan set, at det er rigtig hårdt at stå og kigge på, at andre har et job. Det er derfor, vi skal hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet.
Jamen, hjælper vi dem mest ved at skære dem?
Vi skal jo gøre det attraktivt for at sige, ved du hvad, det kan faktisk betale sig at tage et job. Det er i hvert fald første forudsætning for overhovedet, man begynder at tage
et job. Gør du det mest attraktivt ved at sige, godt, vi tager lige 1.000 eller 2.000 kroner af kontanthjælpssatsen, gør den endnu lavere. Er det det, du sikrer dig? Tror du, det er den måde, vi skaber arbejdspladser på? Vi er da nødt til at have arbejdspladser. Det er jo ikke noget at skære folk kontanthjælpsydelserne og så sige, nå, så må I gå ud og finde et arbejde. Men der er jo ikke arbejdspladser eller arbejde lige nu. Der er alt for mange ledige. Det handler om at skabe arbejdspladserne, i stedet for at stå og trykke folk oven i hovedet og sige, godt, det tager noget mere kontanthjælp.
Men det er ret lav efterhånden, så er ledeprocenten efterhånden ved at være lav.
Åh, men den er stadigvæk...
Og der er også virksomheder, historisk er det jo faktisk...
Der er også virksomheder i dag, der sådan efterlyser arbejdskraft. De kan simpelthen ikke få det.
Ja, det er jo ikke kontanthjælpsmodtagere,
som er arbejdskraft.
Det er det også. Altså, jeg får da mails fra hoteller, der ikke kan få rengøringshjælp.
Så er vi over i gardner og hotelpersonale igen, ikke? Nå, og så butikker. Det gider danskere det, ikke.
Jamen, det håber jeg ikke, at de ikke vil. Altså, det er også derfor, vi siger, at det skal sådan set også kunne betale sig at tage en ansættelse i butik. Og der vil vi sætte skatten ned for dem, der står i butik.
Hans Andersen, et spørgsmål, vi lige skal nå, det er, jeg kunne se din partifælle, Carsten Lauritsen, han sagde jo, at det her var ligesom en øvelse, der handlede om, at man er specielt efter indvandrerfamilier. Altså folk med indvandrerbaggrund, fordi det er specielt dem, der modtager kontanthjælp, ikke?
Ja, det er ikke specielt.
Altså, det er Dansk Folkeparti var meget glad for det der kontanthjælpsloft, fordi det ramte især familier, der havde en anden baggrund end. En leverpostejfarvet dansk, ikke?
Vores politiske udspil om en jobreform med et moderne kontantsløft og loft og så sænkelse af skatten for dem, der tjener mindst i det her land, det har ikke noget
det er med flygtninge.
Det er sådan set fuldstændig farveløst. Jonas, det handler om, at vi skal have flere i arbejde.
Jeg synes, det er interessant, at du siger, Hans, fordi er det koblet sammen? Er det sådan, at det, I vil sænke skatten på arbejde med i bunden, og det tror jeg godt, vi kan blive enige om en lang stykke henvej, det skal betales af et lavere kontantsløft? Er det fordi, jeg vil sige, altså, så bliver det godt nok en lille skattelettelse, hvis man... Eller så skal du virkelig skære i kontanthjælp. Så skal vi jo halvere kontanthjælp, før at man virkelig kommer til at kunne mærke det. Fordi er der den kobling? Det synes jeg, der er interessant.
Nej, til forskel fra SF, så er vi jo sådan set, når vi sidder i regering, så finansierer vi sådan set vores forslag. Det vil vi sådan set også gøre med den sænkelse af skatten for mennesker med de laveste indkomster. Og der vil vi selvfølgelig også bruge det, man kan spare på at lave et moderne kontanthjælpsloft. Som en delfinansiering.
Er det sådan et jobfradrag, eller hvad, som vi alle sammen får, uanset om vi er lavt lønnet eller højt lønnet?
Jamen altså, det har vi jo ikke gjort
ind
op, hvordan det skal se.
Det er jo en ineffektiv skattelettelse overhovedet.
Ja, der er jo, man bruger jo flere forskellige elementer i skattepolitikken for at sikre, at det kan betale sig at arbejde. Og her har vi så fokus på...
Det svarer du ikke klart på, synes jeg.
Nej, for det kunne være beskæftigelsesfradraget. Det kunne også være andre elementer i skattepolitikken.
Som for eksempel?
Jamen nu har jeg nævnt, at det kunne være eksempelvis beskæftigelsesfradraget, men det kan også være andre elementer, der sikrer, at det kan betale sig arbejde.
Hvad er de andre elementer?
Ja, det handler jo om, hvordan vi skruer tingene sammen i forhold til, at vi har fokus på, at det kan betale sig arbejde, også for dem, der har små
lønindkomster. Hvordan vi skruer, det er det, du siger, det handler om, hvordan vi skruer tingene sammen. Hvad skruer du så på?
Ja, det har vi ikke lagt os inde fast på. Jeg siger bare et element.
Så den her kampagne, det er bare sådan en, der skal piske stemningen op, og så kommer løsningen.
Vi vil gerne have skabt en debat, og det må vi jo sige, at vi har gjort.
Det løber.
Om princippet om, at det skal gøres mere attraktivt end at arbejde.
Jo, men det er jo ikke en debat. Altså, at sige, at det skal gøres mere attraktivt til at arbejde, det er der jo stort set... Men, altså, kun, jeg kan ikke engang altså, høre Enhedslisten sige, at det
SF mener så bare, at det handler om, at vi skal bare skaffe nogle arbejdspladser, så løser det her problem så. Det synes jeg, det siger.
Jeg tror, der er nogle af de her mennesker, der er behov for dybest set noget hjælp til at komme videre. Men det handler selvfølgelig også om, at vi skal sørge for at få skabt noget plads på arbejdsmarkedet. Der er nogle af dem, der har, de her mennesker, vi snakker om, de har simpelthen for få kompetencer. Derfor handler det også om at få alt nogle kompetencer på dem. Og så handler det også om at få skabt nogle arbejdspladser.
Tror du altså, virkelig, det er helt afgørende. Tror du virkelig, det kan hjælpe? Altså, tror du mange, altså, der er jo utallige tilbud om at få dem i beskæftigelse, altså få dem uddannet osv. Det er jo ikke rigtig noget, der hjælper, gør det?
Jamen, vi snakker jo nogle mennesker, mennesker, som, hvor nogle af dem måske er ordblinde, nogle af dem kan stort set ikke tale dansk, jamen så handler det da netop om, at man skal kunne begå sig på det danske sprog, hvis man skal ud på det danske arbejdsmarked. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om.
Det bliver det sidste ord for Jonas Dahl, gruppeformand for SF, og Hans Andersen, arbejdsmarkedsordfører for Venstre.
Og når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi debattere prisen og nytteværdien af at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050. Og så skal vi også tale om en ny bog af den tidlige amerikanske udenrigsminister Henry Kissinger. Nu er der nyheder.